isə yeni qaydaların heç bir təsiri olmayacaq.
Azərbaycan vətəndaşı normaldə Türkiyəyə giriş yaptıqdan itibarən bir ay qala biliyordu. Şimdi toplamda 90 gün oldu mu? Bu kişi 90 gününü doldurduğu için ondan sonraki gelen 3 ay Türkiyəyə giriş yapamaz. İlk 6 ayda 90 günü geçmedi. Ondan sonra tekrar o sıfırlıyor. İkinci ayda tekrar başlıyor. 180 gün içinde senin 90 gün Türkiye'de kalma hakkın var. Tabii oturum, çalışma izni tabii onları alabiliyorsun yani. Turistik olarak biraz uzatıyorlar Türkiye'de. O zaman orada uzatsalar sana oturma izni verseler Türkiye'de oturma süresince kalabiliyorsun.
Türkiye'nin ardınca ise bugünlerde Rusya'nın baş naziri Vladimir Putin migrasiya kanunvericiliğinin değiştirilmesini teklif edip. O deyip ki ülkenin emek ve migrasiya kanunvericiliğini pozanların 10 il müddetine ülkeye girişi qadağan olunmalıdır. Putin'in təklifinə görə miqrantlar rus dilini bilməklə yanaşı, rus ədəbiyyatı və tarixini də minimum səviyyədə bilməli, bunu imtihan qaydasında sübuta yetirməlidir. 11 ildir Moskvada yaşayan Elşən Həsənov taksi sürücüsü kimi çalışır. O, baş nazirin təklifinin təsdiq olunacağına inanmır.
Tanımlar çoxdur, tanıdığımız maşallah. Millətlər də çoxdur, ancaq o yaxşı da kimi ki bələdən ki, yəni bu uğundan imtihan verə bilər. 10% çox keçə bilməz. Biz təsvir olsun ki, axı burada işləyənlərimizin də çoxsu Azərbaycan tarixindən desə imtihan vermək üçün ondan imtihan verə bilməz, o qalan Rusiyanın tarixindən. Yəni burada Rusiyada onu bizdən tələb eləməkləri bu gülməlidir. Həqiqətən, yəni belə də Asenka qiymətdən verilsə, 3 plus maksimum 4 verərlər.
Rusiyada Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva regional şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev isə baş nazirin təklifinin Azərbaycanlılar üçün ciddi təsiri olacağına inanmır.
Bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur, yəni Azərbaycanlılara aidiyyəti yoxdur. Çünki belə deyək ki, bu yeni baxım, yeni qanun miqrasiya siyasəti Azərbaycanlılara, Azərbaycan miqrantlarına təsir etməsidir. Tarix ədəbiyyat uslovna, yəni demək ona böyük ehtiyac olmayasıdır, mən belə başa düşürəm. Təbii ki, dili bilmək, öz fikrini ifadə etmək, öz haqqını qorumaq üçün təbii ki, gəldiyi ölkənin dilini bilmək vacibliyini mən də qeyd edirəm.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, son zamanlar daha çox miqrant qəbul edən ölkələr miqrasiya siyasətini dəyişirlər. Əlövsət Əliyev bunu başa düşülən və məntiqli hesab edir.
Miqrasiya siyasətini sərtləşdirmədən heç bir dövlət öz əmək bazarına normal nəzarət edə bilmir. Əmək bazarına nəzarət etməmək isə vergidən miqrantların izlədilməsinə səbəb olur. O cümlədən əmək bazarının miqrantlar tərəfindən zəbt olunmasına səbəb olur. Baxmayaraq ki, həm Türkiyədə, həm Rusiya Federasiyasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün miqrantlar fərdi icazənin alınması tələb olunur və fərdi icazə isə işə götürənlər tərəfindən alınmaqdır. Amma bu əslində belə deyil. Deyək ki, təkcə Moskva şəhərində 2 milyon 500 minə yaxın əməkçi miqrant işləyir, amma cəmi fərdi icazə alanlar 300 minə yaxındır. Yəni bu eyni ilə vəziyyət belədir.
Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafa isə Türkiyə ilə müqayisədə Rusiyada miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini anlaşılan hesab etmir. Onun fikrincə, Türkiyədə sahibkarlıq inkişaf edib, iş yerlərinin sayı artıb. Bunun da nəticəsində xaricə üz tutanların sayı azalıb. Buna görə də Türkiyə öz vətəndaşlarının işlə təmin olunmasına çalışır.
Türkiyənin bugün artan gənc əhalisinin sayı Rusiya ilə nisbətdə 10 dəfələrlə artıqdır. Artıq Türkiyəni məcbur edir ki, daxildə məşğulluq siyasətini tənzimləsin və əmək bazarında bu gənc əhalinin işlə təmin olunmasına imkanlar yaratsın. Ona görə də artıq Türkiyədə bir rəqabət yaranıb. Yerli, daha dinamik və artan əhali ilə miqrantlar arasında müəyyən problemlər yaradır. Türkiyədə hökumət yəqin ki, bu istiqamətdə düşünür ki, daha çox Türk əhalisinin işlə təmin olunması istiqamətində addımlar atsın və miqrantların axınının qarşısını alsın.
Fazil Mustafa hesab edir ki, Putin populist bir təklif irəli sürüb və onun reallaşması qeyri-mümkündür. Politoloq Elşan Manafov isə hesab edir ki, Rusiyanın miqrasiya siyasətini dəyişmək üçün xeyli səbəbləri var.
Qafqaz ölkələrindən gələn miqrantlar, Orta Asiya ölkələrindən gələn miqrantların ruslarla deməli izdivacları nəticəsində bəzən bu izdivaclar qeydiyyata dalmır və s. Burada deməli əhalinin sayı rusların xeyrinə olmayaraq artır. Bu miqrasiya siyasətinin də sərtləşdirilməsi ölkədəki demoqrafik prosesləri müəyyən mənada nəzarət altına almaq istəyindən irəli gələ bilər. Digər tərəfdən sərtləşdirmə istəyi həm də Putinin MDB məkanındakı ayrı-ayrı dövlətlərlə münasibətlərə yeni ampula və ya yeni nəfəs vermək istəyindən də irəli gələ bilər. Bir tərəfdə vardır ki, əlbəttə bu miqrantların Rusiyadan çıxacaqları təqdirdə onların Rusiya bazarında gördükləri işi kim görəcək?
Ryşen Manafov Rusiyanın bu təklifini dəfələrlə miqrasiya siyasəti ilə bağlı şərtləri sərtləşdirmək cəhdinin davamı kimi qiymətləndirir.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstandan olan miqrantların vəziyyətindən danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı davam edir. Türkiyə miqrasiya qanunvericiliyinə dəyişiklik edib. Rusiyada da miqrasiya siyasətinə dəyişikliklər barədə müzakirələr gedir. Bu dəyişikliklər Qafqaza nə vəd edir? Bugünkü verilişdə bu barədə danışırıq. Gürcüstan rəsmiləri ümid edirlər ki, Türkiyənin miqrasiya qanunvericiliyinə etdiyi dəyişikliklər gürcü miqrantlara şamil olmayacaq. Çünki bu iki ölkə arasında viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair razılaşmanın hələ necə deyərlər mürəkkəbi qurulmayıb. Ötən ilin dekabrında imzalanıb. Amma buna baxmayaraq çörək dalınca Türkiyəyə gedən gürcülər narahatdılar. Nino Xaradzənin hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Kəbran Dilavərli tanış edir.
Fevralın 1-dən Türkiyədə miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər qüvvəyə minib. Bundan sonra başqa ölkədən Türkiyəyə gələnlər bu ölkədə yalnız 3 ay qala bilərlər. Bundan başqa xarici vətəndaşların Türkiyəni tərk etdiyindən 90 gün sonra bir daha bu ölkəyə geri qayıtma imkanları var. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində ümid edirlər ki, bu dəyişikliklər gürcülərə şamil olmayacaq. Nazirliyin keçirdiyi brifingdə bildirilib ki, Türkiyə Gürcüstanla razılaşdırılmış viza rejiminin olmasında maraqlıdır, çünki iki ölkə arasında sıx iqtisadi münasibətlər mövcuddur. Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze yanvarın 23-də yaydığı bəyanatında onu da deyib ki, viza rejiminin sərtləşdiriləcəyi təqdirdə Gürcüstan dərhal Türkiyə ilə məsləhətləşmə aparacaq. Amma buna baxmayaraq Türkiyədə işləyən və ya iş dalınca getməyə hazırlaşan gürcülər narahatdılar. Türkiyənin baş konsulu Ergin Erkan Azadlıq radiosuna deyib ki, Türkiyə iş vizasının dəyəri 130 dollardır. Onun dediyinə görə iş üçün Türkiyəyə gedən Gürcüstan vətəndaşları bundan əvvəl bu vizanı almırdılar. Amma indi 2 həftə ərzində bu vizanı almaq üçün konsulluğa 17 ərizə daxil olub. Ergin Erkan.
Yavaş-yavaş öyrənir
Düşünürəm ki, iş vizası üçün müraciət edənlərin sayı bundan sonra daha da artacaq. Bundan əvvəl bizə bu cür müraciətlər daxil olmurdu. Çünki insanlar Türkiyəyə turist vizası ilə gəlirdilər və işləməyə başlayırdılar. Bu zaman onların problemləri yaranırdı. Hətta bəzən onları deportasiya da edirdilər. Türkiyədə işləmək istəyən hər bir kəsin rəsmi qeydiyyat olmalıdır.
Gidən hər kəsin bir şəkildə qayıtlı olması sağlanmış olacaq.
Atxadəb Turkatesk Respublikis Generaluri Konsuli Engin Arikani.
Türkiyə ilə Gürcüstan arasında viza rejiminin dəyişdirilməsi barədə razılaşma 2011-ci il dekabrın 10-da qüvvəyə minib. Bu razılaşmanın məqsədi iki ölkə arasında gediş-gəlişi sadələşdirməkdir. Məhz bu razılaşmaya əsasən Gürcüstan vətəndaşları yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyədən Gürcüstana və əksinə səfər edə bilərlər. Bir neçə həftə əvvəl Azadlıq Radiosuna əməkdaşı Gürcüstan Türkiyə ilə sərhədində yerləşən Sarpi Gömrük Nəzarət məntəqəsində Türkiyədə işləmiş gürcülərlə söhbət edib.
Türkəçi Muşaubiz Qamuts dilə baxdı.
İşimizi maaşımızı itiririk. Ay yarım bundan əvvəl işləməyə başlamışam. İndi isə elə alındı ki, işimi qoyub gəlməyə məcbur oldum. Amma qayıtmasam işimi itirəcəm. Gedirsən iş axtarmağa başlayırsan. Ay yarım vaxtın gedir. Amma ortalıqda heç nə olmur.
Üç ay ərzində işini itirəcəksən. Mən artıq 8 ildir ki, bu işdə işləyirəm. Amma mənə deyirlər ki, getsəm yerimə başqasını götürəcəklər. Heç kim məni 3 ay gözləyən deyil.
Gürcüstanla Türkiyə arasında sadələşdirilmiş viza rejiminin şərtlərinə əsasən Gürcüstan vətəndaşları maneəsiz sərhədi keçə bilirdilər. İqtisadi ekspert Nodar Xadur deyir ki, məhdudiyyətlər vətəndaşlar üçün problemlər yaradacaq. Ekspertin dediyinə görə nəzərə alınsa ki, Türkiyədə günü bugün də minlərlə gürcü işləyir və məhz bu işdən qazandıqları ilə ailələrini dolandırır. Viza rejiminin sərtləşdirilməsinin hansı problemlər yaradacağını proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil.
Təsəvvür edin ki, bu vaxta dək Türkiyədə işləyən Kürcü Şənbə günü Kürdistana gəlirdi. Vizasını yeniləyib bazar ertəsi artıq işinə qayıdırdı. Amma əgər bu dəyişikliklər Kürdistana da şamil olunsa, onda bir çoxlarının işini itirəcəyi faktdır. Bu, Türkiyədə işləyənlər üçün böyük problem yaradacaq.
Türkiyənin baş konsulu Ergin Erkan dediyinə görə yalnız iş və yaşayış icazəsi olanların Türkiyədə qalmaq hüququ olacaq. Məhz buna görə Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Faruk Çelik bütün xarici vətəndaşlara, o cümlədən gürcülərə qeydiyyatdan keçməyi tövsiyə edir. Qafqaz Presin yazdığına görə Faruk Çelikin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, 6 aylıq və ya daha çox müddətə vizası olan vətəndaşlar iş təklifini bilavasitə Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyindən ala bilərlər. Bu zaman dayə və xəstə baxıcılarına üstünlük verilir. Bəyanatdan çıxarış.
Bizim dayə, xəstə baxıcısı və tərbiyyəçisi işləyəcək kadrlarımız kifayət qədər deyil. Bu işlərdə əsasən xarici vətəndaşlar çalışırlar. Yaxşı olar ki, onlar işə düzəlməkdən ötürü xüsusi anket və sənədləri doldurmaq üçün vaxtın başa çatmağını gözləməsinlər. Əks halda onların əksəriyyəti Türkiyəni tərk etməli olacaq.
Kartoli ekspertlər bəyan edir.
Yerli ekspertlər deyirlər ki, Türkiyə hökumətinin bu qərarı bu ölkədə qeyri-qanuni işləyən Gürcüstan vətəndaşlarının həyatını çətinləşdirəcək. Miqrasiya ilə bağlı beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı Mark Hus deyir ki, Türkiyədə işləyən gürcülər ucuz işçi qüvvələri hesab olunurlar.
Muşaqlaslar muad gendirən.
Qadınlar əsasən ailələrdə xəstə baxıcıları kimi, kişilər isə əsasən müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələrində, məsələn, zeytun və çay yığımında çalışırlar. Bəzən kişilər və qadınlar kiçik fabriklərdə də çalışırlar. Məsələn, toxuculuq sənayesi sahəsində ucuz işçi qüvvələrinə çox vaxtda miqrantlara ehtiyac olur.
Mark Hulsun dediyinə görə ucuz işçi qüvvələri adətən insan alverinin qurbanı olurlar. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumata görə 2011-ci il ərzində cəmi 3 Gürcüstan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub, amma ehtimal olunur ki, onların sayı daha çoxdur. Türkiyə hökuməti ümid edir ki, yeni qaydalar həm də insan alveri ilə mübarizəni sərtləşdirəcək. İqtisadçı ekspert Zurab Caparis isə bu cür fikirləri əsas hesab edir. O diqqəti daha çox əksər Gürcüstan vətəndaşlarına dəyəcək maddi zərbəyə yönəldir.
Nəticə acınacaqlı olacaq. Çünki əminəm ki, bir çox Gürcüstan vətəndaşı sərhəddi keçərək orada işləyirdilər. Qazandıqlarını isə burada qalan ailələrini dolandırmağa xərcləyirdilər. Bu dəyişikliklərdən sonra onların fəaliyyəti xeyli məhdudlaşacaq və iqtisadi nöqteyi nəzərdən vəziyyət mənfiyə doğru dəyişəcək. O ki, qaldı insan alverinə, bu dəyişikliyin ona heç bir təsiri olmayacaq. Çünki insan alverində əsas kimisə sərhəddən aldadıcı yolla, dələduzluqla keçirməkdir. Daha sonra həmin şəxslərin pasportları əllərindən alınır və onlar qeyri-qanuni bu ölkədə qalmağa başlayırlar. Və nəticədə bu dəyişikliklər onlara təsir etmir.
Gürcüstandan Nino Xarazenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam eləyəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə Türkiyənin miqrasiya qanunvericiliyinə etdiyi dəyişikliyin Qafqaza təsirindən danışırıq. Türkiyədə yaşayan və işləyən Ermənistan vətəndaşları bu ölkədə bundan sonra da qalıb işləməyin yollarını axtarırlar. Rəsmilər isə düşünürlər ki, Türkiyə istəsəydi bu vaxta kimi miqrasiya qanunvericiliyinə dəyişiklik etmədən də bu ölkədə qeyri-qanuni işləyənləri deportasiya edərdi. Odur ki, dəyişikliklərin erməni miqrantları çətinə salacağını düşünmürlər. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Lilit Arutyunyanın hazırladığı reportaja qulaq asaq. Reportajı sizə Vüsalə Əlibəyli təqdim edir.
Hələ ki, söz söhbət və çaxnaşma var, amma heç kim nə edəcəyini 100% bilmir.
Müvafiq icazə olmadan 6 ildir ki, Türkiyədə yaşayan və işləyən Ermənistan vətəndaşının narahatlığına səbəb Türkiyənin miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişiklikdir. Bu dəyişikliyə görə Türkiyədə 3 ay qaldıqdan sonra xarici vətəndaş ölkəni tərk etməyə məcburdur. Yeni vizanı isə yalnız 3 aydan sonra almaq mümkündür. Qaydanı pozanları isə bir çoxları üçün altından çıxmaq mümkün olmayan cərimə gözləyir. Həm söhbətim 6 il ərzində hər ay sərhədi keçərək yeni viza aldığını və dərhal da geri qayıtdığını deyir. Məhz bu yolla 6 ildir ki, Türkiyədə qalır və işləyir.
Burada işləyən heç kim qanuna əməl edə bilməyəcək. 3 ay burada, 3 ay vətəndə qala bilməzlər. Belə olsa işlərini itirərlər.
Bəs sanksiya tətbiq etməyə başlasalar necə olacaq?
Bizi deportasiya etməyincə burada qalacaq.
Həmsöhbətim deyir ki, müvafiq icazəsi olmadan Türkiyədə yaşayan o və digər Ermənistan vətəndaşları Türkiyədə qalmağın başqa yollarını tətbiq etmək istəyirlər.
Buradakı yerli qanunvericiliyə görə, əgər Türkiyə vətəndaşı təsdiqləyərsə ki, onun evində qonaq qalırsan, onda xarici vətəndaşın icazəsi var ki, il ərzində 6 ay ölkədə qonaq kimi yaşasın. Amma belə olan halda sənin işləmə icazən olmur. Mən şəxsən tanışlarım vasitəsilə belə edəcəm və bu yolla burada qalıb işləyəcəm. Sonrasına baxarıq da.
Ermənistanın dövlət miqrasiya xidməti xarici ölkələrə, xüsusən də diplomatik əlaqəsinin olmadığı, Türkiyəyə gedən və geri qayıdan vətəndaşlarının sayını bilmir. Müxtəlif mənbələrdə isə fərqli məlumatlara rast gəlinir. Türkiyə rəsmilərinin məlumatına görə bu ölkədə 50-80 min Ermənistan vətəndaşı var. Ermənistanın dövlət miqrasiya xidməti rəhbərinin müavini İrina Davidyan isə bu rəqəmlə razılaşmır. Deyir ki, Türkiyənin statistika xidmətinin saytında başqa rəqəm göstərilir. Bildirilir ki, son 10 ildə təxminən 6 min nəfər Türkiyəyə gedib və geri qayıtmayıb. Miqrantların axını fonunda bu rəqəm diqqət çəkmir. Mən düşünürəm ki, bu dəyişiklik Ermənistan vətəndaşlarına da şamil olunur. İrna Davidsən belə deyir. İstəsələr qanunvericiliyə dəyişiklik olmadan da sanksiya tətbiq edə bilərlər. Çünki mətbuatın da yazdığına görə, Türkiyə rəsmiləri qeyri-qanuni miqrantların harada yaşadığı və işlədiyini çox yaxşı bilirlər. Və əgər istəsələr, onları ölkədən deportasiya edə bilərlər. Etnograf Granuş Xaratyan da hesab edir ki, dəyişiklik Ermənistan vətəndaşlarına aid edilməyib.
Bu dəyişiklik hansısa başqa bir Avropa ölkəsində olsaydı, əminəm ki, belə bir reaksiya olmazdı. Amma Türkiyə ilə məsələ başqadır. Çünki biz hamımız əminik ki, ölkəsinin bir çox daxili problemlərini, hətta öz vətəndaşları ilə münasibətdə də Türkiyə güc tətbiq eləyir.
İndi isə Rusiya barədə danışaq. Bu yaxınlarda Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Rusiyanın Federativ Miqrasiya Xidmətinin iclasında iştirak edib, təklif edib ki, miqrasiya qanunvericiliyini dəfələrlə pozmuş şəxslərin ölkəyə girişini 5-10 il ərzində qadağan etsinlər. Baş nazir həm də təklif edib ki, qeyri-qanuni miqrantlara yardımçı olanlara qarşı da cinayət məsuliyyəti sərtləşdirilsin. Bu arada Putinin fikrincə miqrantlarla bağlı prosedurlar da sadələşdirilməlidir. İrina Davidsən deyir ki, Putin dedikləri onu göstərir ki, Rusiyanın özünə məxsus miqrasiya siyasəti var.
İndi onlar təkcə Rusiyada işləmək istəyənlərə yox, həm də burada yaşamaq istəyənlərə üstünlük vermək istəyirlər. Eyni zamanda Putin də dediyi kimi, onlar qanuna əməl etməyən vətəndaşlardan yaxa qurtarmaq istəyirlər. Bu isə təcrübəli deyil. Bir yandan yüksək səviyyəli miqrantları cəlb etmək, digər tərəfdən qanunu pozan vətəndaşları uzaqlaşdırmaq istəyirlər.
Hələ ki, Putin təklifləri Rusiya qanunvericiliyinin dəyişməsinə gətirib çıxarmayıb, amma bilinmir ki, bu nə vaxt baş verəcək. Hətta əgər bu baş verərsə, İrna Devitsyanın fikrincə çox güman ki, Rusiyada yaşayan və işləyən ermənilərə bunun mənfi təsiri olmayacaq.
Deməliyəm ki, rəsmilər də qeyd edirlər ki, Ermənistan vətəndaşları qanuna əməl edənlərdir. Əlbəttə, bu qəribə səslənə bilər, çünki biz hesab edirik ki, ermənilər çox asanlıqla qanunu pozandırlar. Amma əgər vəziyyət elə yaranır ki, biz bunu etməməliyik, çox ehtimal ki, biz bunu etmirik, qanunu pozmuruq.
Qranuş Xaratsyan isə deyir ki, hələ ki Rusiyada, xüsusən də Türkiyədə hadisələr necə cərəyan edəcəyi, Ermənistan və vətəndaşlarının iş yerlərini itirərək geri qayıdıb qayıtmayacaqları bilinmir. Amma bircə o aydındır ki, problem Ermənistanda həll olunmalıdır. Bunu həll etməyin bir yolu var, ölkəni inkişaf etdirmək. Ermənistan vətəndaşları, o cümlədən xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız üçün başlıca dayaq Ermənistanın özü olmalıdır, Qranuş Xaratsyan belə deyir.
Fikrimcə, ölkəmizin inkişaf proqramı olmalıdır, biz hələ bunu etmirik. Hər gün ölkənin inkişaf etdiyini, iqtisadiyyatda müsbət nəticələrin əldə olunduğunu deyirik, amma eyni zamanda Ermənistan vətəndaşları haqsızlıqla üzləşdikləri üçün acından ölməmək və sabahlarına əmin olmadıqları üçün ölkəni tərk etməli olurlar.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.